porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día a todos, a todas. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que repasaremos a actualidade do concello co alcalde, con Ángel García Xoane. Que tal, alcalde?
Hola, que tal? Bo día.
Xa saben que se queren poden chamarnos ao longo do programa en directo para tratar co alcalde directamente asuntos de interese municipal. Comezamos falando hoxe desa importante doazón de obras de arte ao concello.
Bueno, pois eu xa había comentado, non, aquí que de que un veciño de Sada e tamén da Coruña foi médico en Sada, por certo, falleceu estos días. El tiña un interés moi grande, el sabía que se iba a operar en Madrid o día 5 e que tiña moitas posibilidades de que iba a fallecer, e tiña un interés moi grande en que esa colección de arte que tiña estuvera en algunhas mans que a cuidaran, non? En este caso, nas mans do Concello de Oleiros, non? Nos vamos a crear, como lle dixen a él, cando vivía, cando fixo a escritura, que fixo, hai unha escritura donde deixa claramente todo canto hai dentro do piso que el tiña en Sada, o deixa para o Concello de Oleiros, e o piso, as paredes, as portas, o piso en sí, a vivenda, ya deixa a persona que limpaba a súa vivenda, en este caso, non? Que ya apreciaba moito, según ele me comentou, que era unha persona que levaba moito tempo con él, e que apreciaba que, por tanto, a vivenda iba a ser para ela. Bueno, nos encontramos que levamos unhos días facendo un inventario de todo o que había ali, e sacando, porque o piso é desta señora, non? Así o fai constar él na escritura que nos danos, e di todo canto hai dentro do edificio, arte, muebles, tal, para o Ayuntamiento de Oleiros, e o piso en sí, para esta señora, non? Que é a que o atendía a él desde hai moitos anos. Bueno, pois nos encontramos onte de que esta señora, eu non sei se alguén lle informou mal, pois se opoñía que sacáramos nada do piso. Claro, nós temos unha escritura, non temos, dice, non, se eu tengo un documento de últimas voluntades donde dice, ben, as últimas voluntades podrá dicir o que queira, pero cando ti cediches unha cousa, donaches ou vendiches, as últimas voluntades non fan efecto na donación que fixeras a través de escritura pública. Outra cousa que dixera no testamento, e se o día que me muera, que le den al Ayuntamiento de Oleiros isto, e despois hai un novo documento de últimas voluntades, dice, bueno, donde dije digo Diego, pero non é o caso, non? Por tanto, o Ayuntamiento de Oleiros é dono de todo canto hai dentro do piso, e o resto, como digo, as paredes, o edificio, a vivenda, é desta señora, non? Eu espero que mañán resolvamos este asunto, senón teria que ir xa judicialmente ou chamar en este caso a Orden Pública, a Guardia Civil, non, para que mediara en esta situación, non? Porque está clara, o documento está clarísimo, é unha doación, é igual que se for unha venta, non? Igual. E, por tanto, ningún documento posterior de últimas voluntades pode cambiar unha venta.
É unha propiedade do concello.
É unha propiedade do concello, non? Eu espero que mañán este tema se aclare. Eu ayer falei que a señora, ven, dixo, dame un día para pensar, doi un día para pensar, o que pasa que non hai nada que pensar aquí, porque a realidade é que, non? Pero bueno, quero dicir que sempre xurden problemas, cando todo parece que funciona, é sempre, chegas aquí a casa do concello, cada día hai un problema, vescamente pensando en varias cousas, e chegas aquí e che rompen os esquemas porque hai 50 problemas máis añadidos aos que tiñas no día anterior, non? Pero bueno, isto vais a arreglar, como todo aquilo donde nós estamos. Todo aquilo que nós facemos, do que nós nos metemos, calei na man, carleyes na man, sempre o arreglamos, cumplimos co prometido, como vamos cumplir con este señor, non? O que lle agradezco esa donación tan importante ao concello, e vamos a cumplir, porque lle dixen que íbamos a expoñer todo ese patrimonio que el tiña, moi importante, en un museo, e ese museo vai ser unha realidade dentro de nada.
Hai novidades respecto ao campo de fútbol que se está construindo no norte do municipio?
Sí, bueno, o campo de fútbol, como se sabe, costa un dineral, non? Xa gastamos 1 millón, gastamos un montón de dinero na adquisición do suelo, ainda que foi por convenio, nós tuvemos que pagar leiras con solares nas urbanizacións que se van facer en Mera, unha xa pagamos a parte deles, na que está en Pinar del Río, e ora a segunda é onde está a finca do Saguado, é hacia a Vesta, que se vai facer outra urbanización, e é onde compensamos os propietarios. Quer dizer que 17.000 metros que o pagamos como urbano, 1 millón que xa se invertiu, 100 e pico mil euros que xa invertimos tamén no seu día para allanar o terreno, con uns muros por alá atrás de granito, non? No fondo da finca, e ora con 1.300.000 euros para facer as gradas, os vestuarios, locales, almacéns, urbanizar toda a finca por dentro con aparcadoiras, non? Por tanto, bueno, vai quedar unha obra moi, moi ben, definitiva, e, como se dice, saliu a licitación, en uns días estaremos adxudicando.
Está falándose tamén...
O día 5, se non recordo mal.
Sí, a mesa de contratación o día 5.
Está aberto o plazo para presentar as ofertas, o día 5 resolvemos.
É dicir, no mes de setembro estarían xa as máquinas traballando ali. Sí. Estáse falando moito tamén estes días sobre Cuba e a relación política do Leiros con Cuba.
Bueno, dicíamos na orquesta, na orquesta nos trovadores, non porque éramos unha boa orquesta, pero cando andaba nunha charanga, que empecé a andar na música como todo, cando un empeza, pois andan charangas. E me acordo unha vez ali en Rábade, estábamos sobre un, no ano 67, 68, estábamos, o palco era un do tren, como lle chaman?
Unhas vías.
Non, nas vías non.
As travesas.
No, que va. Un módulo do tren, non? Un módulo do tren, que era para levar madeira, pois era o palco. Estábamos, facía un frío tremendo, era no mes de xaneiro, unha festa que facían ali. E me acordo que xa habíamos tocado, había pouca xente, a charanga levaba pouco tempo reunida, entón dicía... o trombón, que era moi simpático. E ora cal votamos ora? E dicía outro compañero, a mesma máis cargada de bombo. Pois aquí temos a mesma máis cargada de bombo. O Pepe non se cansa, parece un Manolo do bombo. Non, pom, 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 pom. E non, o bombo... España non ganaba polo bombo. España ganaba polos xogadores que tiña, non por Manolo do bombo que iba ali a petar. Non? Este é igual, pois é unha... Non teñe nada que decir... Entón, difaman continuamente, mezclan todo, que ten que ver Bolívar con Cuba, que ten que decirla... No, como está Chávez en Cuba, pero Bolívar está por encima de Chávez, encima de... Bolívar foi, por certo, se dice que os abuelos de Bolívar eran de aquí da zona da Coruña. Aí no alto de Iris había unha casa que se decía que era da familia de Bolívar, non? Por tanto, un español. Porque eran españoles os que, hai dous séculos... loitaban contra España para liberarse dos reyes a que os machacaban e que lle roubaban Latinoamérica, non? Non? En Jacobo Elbenz, que foi unha persoa maravillosa en Guatemala e que tamén loitaba contra a ditadura que había naquel momento en Guatemala, que era horrible, e non estou falando xa de hai dous séculos, sino do ano 56 do século pasado, mezclan todo. Sandino, que ten que ver todo isto, non? E logo mezclan o Che, unha mezcolanza, Che, un ciudadano argentino, revolucionario, que recorreu toda América Latina atendendo a personas, porque ele era médico, non acabara a carreira, pero andaba a cada país que iba, paraba ca moto, alojábase nos conventos. Non? E cuidaba enfermos, a leprosos, bueno, a montón. E logo que loitou na liberación de Cuba tamén da ditadura de Batista, aquelo sí que era unha ditadura. O de Cuba foi unha revolución que non lle deixaron levantar cabeza, porque claro, hai que ver que Cuba é un dos países do mundo donde Estados Unidos non puido doblegarlos. E o ten ali ao lado, a 90 millas. Non? A 90 millas, multiplicas 90 millas por 1,8 km e nos dá a 200 km aproximadamente da costa de Estados Unidos, está Cuba, non? E que non puideron doblegar o goberno revolucionario de Cuba, e como queren aplastalo? Durante anos impedíndolle negociar con calquer país, calquer barco que tocara un puerto cubano non podía tocar puertos de Estados Unidos, os barcos sabemos que cando van teñen que levar carga para un sitio e carga para outro, senón non lle funciona a ningunha empresa marítima o tema dos fletes dos barcos. Bueno, me van a decir a mí que tuve que comprar medicinas de diñeiros que nos daban a cooperación a nivel internacional, xente que mandaba as contas de Oleiros a unha conta que se abría, e mandaban diñeiro de toda Galicia, de parte de España, para comprar vitamina B cando Estados Unidos intentou deixar cegos no ano 94, 95, os cubanos por carencia de vitamina B e non lles permitía comprala. E resulta que a vitamina B era unha vitamina B que aquí en España, en calquer país de aquí de Occidente, resulta que se lle dá aos animales. A vitamina B2 se lle dá aos animales. E lle impedían esa vitamina B que facía falta ao pueblo de Cuba, non? Se impedía vendela a Cuba, e por tanto atallar a cegueira que había en montón de personas cubanas, non? E así che podía contar miles de anécdotas, non? E bueno, que veñan estos. Eu creo que cando falei de que había un cretino aí na provincia de Pontevedra, eu creo que hai demasiados cretinos na política. Demasiados cretinos, non? Cretino de bobalicón, torpe, tonto, bueno, cada un que interprete o que queira. Isto é o que hai, lamentablemente, na política, non? Bueno, Partido Popular de Galicia, iso que é? Iso que é? Porque o Partido Popular de Galicia me merece todos os respetos do mundo, non? E o presidente da Xunta me merece todos os respetos do mundo, como presidente. Pero que é o Partido Popular de Galicia? Nada e máis nada é todo o mismo, non? Por certo, isto mismo que está pedindo o Partido Popular de Galicia, o pediu vos na Comunidade Europea hai ora dous meses, non? Que se retirara a estatua do Che, Vox. Vox, que se retiraran signos del comunismo, non? Pois o Partido Popular de Leiros, o que queda aquí, pois é unha cousa así, que pode ser unha filial de Vox ou algo parecido, non? Demencial. Por tanto, xa perdimos moito tempo falando deles. Estuve facendo unha propaganda de carallo.
Pois cambiamos de asunto. Volveronse a producir ataques a árbores en Canide estes días.
Bueno, hai delincuentes medioambientales, cada día aparecen máis, non? Pero que inconcebible é que nun parque público de 32.000 metros que hai entre a calle e o mar, ali en Canide, despois hai outro de 50 e pico mil ao outro lado, non? Xa indo hacia Breixo, pero este é o que está baixando ao paseo hacia Mera, un parque donde os nenos de Mera, do colegio de Canide, en tres ocasións plantaron árboles, en tres ocasións llelo secaron. Donde nos plantamos árboles e non lo secan. Este ano secaron varios, e ora estos días acaba de secar xa non solo no parque, sino tamén na acera. É dicir, hai un energúmeno, xa me gustaría saber, porque, claro, ti non podes falar nunha man donde hai 20 chalés implicar a todo o mundo, porque non é verdad. Hai un elemento que é o que fai ese daño, queremos saber quen é, encima supostamente un suposto intelectual con carreira, non? Con un traballo dedicado á obra pública, o mellor leva eso, non? O mellor porque hai algún ingeniero, porque eu tenho aquí ingenieros maravillosos como foi Rafael Astor, non, que era un ecologista tremendo e moitos outros que hai, pero hai algúns que eu me teño topado con eles aquí en Oleiros en máis dunha ocasión ao longo da miña estadía, que chegaban para facer unha calle e talaban todo. Hai un árbol en Bastiagueiro, na primeira rotonda vindo de Perillo, non? A entrada do Inez, aquel árbol que non conxunta co resto que hai na rotonda, que hai uns pinos aí, e aquel árbol se quería talar por parte tamén dun ingeniero de carreteras, e lo talo, non talou porque yo impedín, claro, e non vou decir como, non? Non vou decir como. Pero, quer dicir que hai esta persona, un individuo que ojalá hubiera veciños que cooperaran con nós, eu pudéramos, porque se non o cachas, non podes facer nada. Intuímos quen pode ser. Colocar unha cámara ali sale moi caro, non? Pero ojalá algún día haya veciños que nos digan quen é o interfecto este, que igual que o que aquí na iglesia de Oleiros, nós temos as escolas infantiles, que a reparamos, que xa non son escolas, que teñen, están dispostas para os veciños de Oleiros, para as amas de casa, para Folliñas, bueno, para distintos agrupacións, para a Asociación de Moteiros. E temos unha parte detrás, que é un xardín con árboles, ven un ciudadano, monta unha casa aí, pa parte de abaixo, e bueno, o primeiro que fai é meterse contra o cura para que a campana non sonara. Quen lle mandou comprar unha parcela ao lado da iglesia, non? É que chegan e creen que son los putos amos. E este tipo de gente, que non venga para Oleiros, que se vayan, que non vengan para aquí, que non vengan para Oleiros, non? Bueno, pois denunciou en todos os sitios o cura, ao final o cura tuvo que cortarlle a campana parte dos badaxazos que se facían para alguna cousa. E o concello reclamándolle continuamente que cortara os árboles que hai nesa zona verde. Podámolos, están separados da súa finca, non ten nada que ver. Bueno, pois a min me dá a alma de que esa persona, que non vou dar o nombre dela aquí, pero quen vai vir se non hai máis casa cá dela aí, non? Quen vai a envenenar os árboles, facerlles taladros, envenenar os árboles? E ademais, solo envenenou os que lindan ca finca dela, porque despois a finca do ayuntamiento sigue máis para atrás, non? Sigue, pero os de atrás non están, solo os que colindan con él. Claro, non temos pruebas tampouco, non collimos infraganti, non? Pero sabemos que pode ser alguna persona, pois, eu xa lle mandei unha carta que nos axude, entrecomillado, claro, a localizar o delincuente que fai este tipo de actuacións pegado á súa vivenda, non? É tremendo, pero bueno, eu que pido a colaboración dos veciños en ese aspecto, a imensa maioría dos veciños está pola labor de que manteñamos os parques, os árboles, non? Ainda que a veces haya que podar en alguna calle, de feito facemos, non? E que haya alguna molestia, que tamén a veces se atenden, pero de chegar a dicir, coller pola túa man, ir e queimar os árboles e máis, pois xa me contarás, non? Pero é o que hai. A ver se os collemos algún día.
Tamén é importante lembrar a importancia do respeto das normas de convivencia nos parques coas persoas que teñen cas.
Bueno, está vendo, en Oleiros hai miles de cas. Miles. A mí me parece ben, a miña irmán ten can, meus fillos teñen can, a miña nai que vive con miña irmán ten can. Está falando alguén que na súa familia teñen casa a maior parte dos membros da familia máis directa, non? Por tanto, folga decir calquer tontería ao respecto como faría algún politiquillo ou uso. Pero hai unhas normas. E as normas é que os cas deben ir da correa, non? Igual que cando sales da casa, vou poñer un exemplo, te vas pola Che Guevara, sales dun piso de Che Guevara, e te vas pola Che Guevara, e levas o can ca correa. Pero tan pronto entras no parque das Trece Rosas, soltas o can. Claro. Que pasa? Que estamos observando ademais? Que ademais, cando ti soltas o can e defeca, non van a recoller as defecacións. Algunos sí. Aquí hai moita xente que cumple cas normas, faltaba máis, moitísima, a inmensa maioría, pero hai un grupiño, un 10%, que fan o que lle dá gana, non poden facer o que lle dá gana, non podedes facer o que vos dá gana. Os que viven nas mesmas zonas que vos, respetar os parques, respetar os paseos, respetar as aceras, si o can defeca hai que recoller a basura, porque hai un veciño ali cerca da miña casa que tamén ten dous, un estuvo por aquí merodeando na política, non? E sacan os cas cando non os ven nadie, en horas ou moi mañaneras ou moi tardías, non? E sacan e soltan tamén, teñen huerta na finca, pero non lles cagan na huerta, non sacan o can a cagar fora, non? É tremendo, desto abunda, ben, saque usted a defecar fora, pero recolla basura que é a súa obligación. Neste caso tamén eu que pido é cooperación da xente, non? Nadie ten por que ir por un parque, pisar basura, nin que un can lle salte o peito, como pasou nos regos, pasa en varios sitios, nos temos moitos parques, pero hai que ser respetuoso, simplemente ser respetuoso e todo funciona mellor.
Pois respeto as normas para disfrute de todos. Deixámolo aquí por hoxe, alcalde, nada máis.
Bueno, no... sábado hai a... Tedes a regata,
non? A regata, sí.
A ver se vos veñen os regatistas, non? Porque está aumentando o COVID moitísimo. Está aumentando o COVID. Nos salvamos esta semana Eu, gracias a esa hostelería que vai ter un bon fin de semana, vai a poder aproveitalo. Si nos hubieran incluído en alguna de esas normas, sería un pau tremendo a hostelería, porque xa os outros días non chovía, pero tampouco había día de terraza, nin de playa, nin de nada. Entonces a hostelería está sufrindo unha situación moi grave. Xa digo, menos mal que non nos incluíron en ninguna prohibición maior das que había, e hai que ter cuidado co tema do COVID. Hai que manter as distancias e hai que lograr que non aumente máis. En un día subiu 13 personas. É moito subir, non? Estamos xa en 113, me parece, pasamos de 22 a 113 en dúas semanas.
Agardemos que a cousa mellore polo ben de todos.
Esperemos que mellore, que non que se quede aí, que se estanque, que minore, e que dentro de dúas semanas, cando a Xunta volva a reunirse e tomar medidas, que non paralice en un mes tan importante como é julio e agosto para a economía dos hosteleiros en toda Galicia.
Sobre todo despois do sufrido durante os tres meses anteriores.
Todo ano.
Bueno, pues dejámoslo aquí. Muchas gracias, alcalde.
Hasta luego.
Hasta luego.